Першым неафіцыйным пунктам апостальскага падарожжа Францішка ў Чылі стаў візіт у сталічную парафію святого Людовіка Бертрана, дзе папа наведаў магілу біскупа Энрыке Альвеара ў Руце. Тут папскі картэж спыніўся па дарозе з аэрапорта ў апостальскую нунцыятуру. Ля месца пахавання слугі Божага пантыфік заставаўся ў малітве некалькі хвілін. Біскуп Энрыке Альвеар Уруця быў з 1674 года дапаможным біскупам Сантьяга де Чылі, прымаў удзел у працы другога Ватыканскага сабору, стаў вядомы як нястомны абаронца правоў чалавека. У 1976, з яго натхнення быў створаны вікарыят салідарнасці, іерарх памёр у 1982. У 2011 быў распачаты працэс яго беатыфікацыі.